Jaroslav Ďuriš, předseda představenstva společnosti Vero Holding, která se zabývá vodním hospodářstvím a energetickými úsporami. Absolvent ČVUT prošel mnoha pozicemi v dopravním podniku hlavního města Prahy až na místo generálního ředitele. 2 roky šéfoval českobudějovickým dopravním podnikům a pomáhal i se znovu zprovozněním historické budovy Národního muzea po její rekonstrukci. Rád relaxuje u rybaření, což je úzce spojeno s vodou. Vy jste se ale v posledním roce od vody rozpřáhli i do obnovitelných energií. Proč? Voda už vám nestačila?
Stačila, voda je skvělá, to je úžasný téma, ale ta energetická oblast to vlastně přinesla doba. Protože tím, jak přišla energetická krize, na druhou stranu s tím spojené příležitosti, tak jsme se do toho ponořili. Ono vlastně to vycházelo z toho, že my jsme dělali energetické úspory, pak jsme před 4 lety začali dělat vodu a v této době, když jsme někam přinesli návrh na řešení vodního hospodářství, tak první otázka byla, no a neumíte taky ty energetické úspory? No tak samozřejmě ano, protože jsme je před 4 lety ještě dělali. Takže vlastně tak jsme se k tomu dostali.
Já stejně ale nejdřív připomenu, na co se soustředíte u vody, protože vám vlastně jde o to dostat pitnou vodu do místa, kde není běžně k dostání. Dokonce jste si vysloužili ocenění České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj za takovéto ostrovní řešení recyklace vody.
Ano.
O co tam jde, jak to funguje?
Tam šlo o, jak bych to nazval, o využití odpadní vody, která normálně otékala do kanálu bez užitku. Tak my jsme tu vodu vzali, vyčistili a vracíme ji zpátky do toho procesu, vlastně na začátek, takže šetříme tím jednak náklady za vodné, šetříme tím samozřejmě přírodu, že tam neodtéká ta odpadní voda a ještě pracujeme s teplou vodou, čili ještě se ani nemusí ohřívat do toho procesu, takže za to jsme dostali to ocenění.
Zabýváte se například tím, že máte pojízdný, mobilní, jak to nazvat, ne, pojízdný, mobilní čističku vody, která se dá právě dostat do těch míst, kde je potřeba, ale vy jste tentokrát do, jestli to tak můžu nazvat, do kontejneru umístili bioplynovou stanici. Jak se tam vůbec vejde?
No, máte dobré informace. My jsme rozšířili ten náš podnikatelský záměr právě o bioplynové stanice nebo o alternativní zdroje vůbec. Ale my si myslíme, že fotovoltaické zdroje nebo větrné elektrárny, že to není ta úplně správná cesta. Samozřejmě na rodinný dům, abyste ušetřila, nebo pro fabriku, která potřebuje ušetřit, to samozřejmě ano. Ale v rámci toho celkového pohledu vlastně fotovoltaika, když svítí, tak dává moc, když nesvítí, dává málo. To samé větrníky. Když to bioplynová stanice jede 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce, až na nějaké servisní zásahy a je to stabilní zdroj, který navíc využívá většinu odpadu, který v té lokalitě je generován a má celou řadu dalších příležitostí. Jedna z nich je biometan, to je část bioplynu, který bioplynka produkuje, který přes speciální technologii, která se říká vypíračka, tak se vlastně vypere na ten biometan.
Neznám pračku, ale vypíračku, dobře.
Vypíračka. A to je vlastně alternativa zemního plynu. Čili dá se tím zásobovat trubka v zemi, dá se tím to použít v podstatě jako zelené palivo.
Odpadu máme dost?
Odpadu máme dost, je to taky složitější jako všechno v této době, protože samozřejmě jakmile zemědělci zjistili, že odpad může být surovina, tak se to projevilo na cenách, proto taky velmi dlouho bioplynové stanice obecně v České republice, na Slovensku, jeli na hranici černé nuly, nebyl to nijak lukrativní biznis. Ale my si myslíme, že v dnešní době se to dá provozovat tak za různých optimalizačních opatření, že to je velmi zajímavá biznisová příležitost.
Jak tady tomu nahrávají podmínky, legislativa, možná přístup lidí? Protože Možná bych čekala, že budou přibývat rychleji, než přibývají. Co je tou brzdou?
Dobrá otázka, protože taková ta zkostnatělost a takový ten klapkoidní přístup, to zcela jistě funguje velmi silně. Mimochodem i v té vodě, protože my jsme říkali, že vlastně to jediné, co nám chybí, je pořádná osvěta, protože na to, aby lidi vůbec uvažovali o tom, že to můžou chtít jinak, tak musí samozřejmě vědět, že to lze dělat.
Takže jednou použitou vodu mohu použít znovu a velmi dobře.
Tak. Přesně tak. A vlastně tady je to obdobné, protože ty bioplynky mají takový ten nádech právě toho špinavého provozu, smrad a takové to, že se pěstuje siláž pro to, aby se spálila v bioplynce, ale to už prostě dávno není pravda. Dneska už se dá velmi sofistikovaně připravit ta směs do té bioplynky, samozřejmě s nějakou částí siláže, ale většina toho, pokud v té lokalitě ten odpad je generován, tak se dá udělat z toho odpadu. Ze zbytků jídel, v podstatě z hnědých popelnic, to, co dáváte do hnědé popelnice, tak to se dá dát do bioplynky a s tím se dá nádherně si pohrát a ten výkon je pak velmi zajímavý. My to všichni každé ráno si pouštíme, sledujeme, jak bioplynka jede a strašně nás to baví.
Já jsem měla pocit, že máte ještě jako úplně jiné řešení, než vlastně to, na co jsme tady zvyklí. A to je právě ta bioplynka v kontejneru. Čím se liší od
máte
těch
pravdu.
Od těch dalších, od máte těch pravdu. Běžných, které tady už teda máme?
To už je další stupeň, to není ta klasická bioplynka.
Instantní bioplynka, tady máte.
Jo. Takhle to funguje, kontejnerové řešení, čili něco, co by se vešlo do tohoto prostoru. Mimochodem snad neprozradím nic tajného, řeknu, že teď intenzivně vyjednáváme v tom Majerově nemocnici, že bychom tam instalovali tuto bioplynovou stanici vlastně na naše náklady a my bychom ní provozovali.
Místo diesel agregátu jako záloha bioplynka?
Něco takového.
To zní lépe.
Jo. Protože tam právě se schází celá směs té suroviny, která se tam dá použít, jak od posekané trávy, tak zbytky jídla z kuchyně, exkrementy z muflonů, kteří tam žijí, ale třeba i posekaná tráva z okolní oblasti a podobně. Čili ten projekt je v nějaké, řekněme, finální fázi a doufáme, že by příštího roku tam ta bioplynka bude fungovat.
Vy jste mi vlastně skoro odpověděl na další otázku, pro koho je takové řešení vhodné?
Ostrovní řešení pro lokality a subjekty, malé obce, firmy, farmy, hotely, nemocnice, všude, kde je určitá spotřeba energie. Pro nás je nejlepší, že to spotřeba do vody, protože ohřívat teplou vodu je z tohohle pohledu nejefektivnější. Což třeba v těch nemocnicích, vzhledem k tomu, že ohřívají na vyšší stupeň kvůli tomu, aby tam nebyla legionela a podobně, tak je určitě jeden z těch symbiotických prvků. Ale prostě ta energie je z toho velmi zajímavá. A vzhledem k cenám elektrické energie, dneska je jednodušší vyrábět elektrickou energii a prodávat ji, ale do budoucna i ten biometan je určitě cesta.
Jak jsme tady na podobná ostrovní řešení připraveni? Jak rychle je umíme přijmout, zavést, spustit?
Řekl bych, jak kde. Je to podle schopností, vůle a nasazení toho klienta. Když ten klient o to stojí, tak to jde v řádu několika měsíců.
Vy už jste zmínil, kromě bioplynu, biometan, jako takovou tu další úroveň, to jde taky dělat instantně. To už si říkám, že protože tam to už je plnohodnotná náhrada zemního plynu.
Ano.
Tak v tu chvíli by to bylo velmi zajímavé.
Je to budoucnost. Nenazval bych to úplně instantní, protože tam samozřejmě pokud to má být nějak zajímavé, tak je potřeba, aby ta bioplynka měla určitý výkon. Většina bioplynových stanic se tady stavěla z dotačních programů a ty byly omezeny 1 megawattovou, čili to je nějaká míra, ale podle nás to jde dělat i ve větších výkonech a hlavně z vlastních prostředků. My na to nepotřebujeme žádnou dotaci. My fungujeme bezdotačně.
No, a jak to vnímají klienti? Co to teda stojí klienta? A teď já už jsem naznačila, co to stojí časově a co to stojí finančně.
My využíváme stejný biznisový model jako v té vodě. Čili samozřejmě existuje možnost nákup prodej, pokud si to někdo chce koupit, tak mu to rádi prodáme, ale my máme vlastně nastavený biznisový model tak, že my jsme investor, my to financujeme, my to celé servisujeme a dodáváme energii v tomhle případě nebo v tom vodním případě pitnou vodu za nějakou dohodnutou cenu za jednotku po třeba dobu 10 let. Čili pro toho klienta je to naprosto bez rizika, protože on nemusí nic financovat a ví, že bude mít pitnou vodu 10 let za řeknu třeba 40 korun a v tom poměru s monopolními dodavateli ten rozdíl je značný.
Co po těch 10 letech?
Těch cest je víc. Buď můžeme pokračovat samozřejmě na základě další dohody, nebo to můžeme převést, prodat, řeknu v uvozovkách za korunu té obci nebo té firmě. To už je prostě volná diskuze.
Teď je asi energetika aktuálnější téma než voda, ale problém s nedostatkem vody asi úplně nezmizel, i když poslední 2 léta přinesla víc vody než ta předchozí, extrémně suchá. Co to znamená právě například v zájmu o ta řešení, co se týče vody? Předpokládám, že obrovský zájem teď o řešení energetických úspor, energetické efektivity a energetické soběstačnosti, ale jak se, a teď se ptám jakoby ekonomicky, biznisově, jak se vyvíjí chování v oblasti vody?
Z našeho pohledu dobře, protože spousta firem, subjektů, obcí si uvědomuje, že ten problém s tou vodou je. A daleko víc než před těmi 4 lety třeba. A navíc nedávno jsem četl článek v nějakém serveru, že voda v příštím roce v Česku bude zdražovat o 30% v průměru. A čili spoustu obcí si uvědomuje, že i ta voda prostě bude drahá surovina do budoucna.
Vy působíte nejen v Česku a na Slovensku, ale taky na Blízkém východě a v Asii. Tam si dovedu představit, že zrovna ta voda je asi tématem pořád.
Je. My působíme v saudských nebo v Emirátech, působíme v Kyrgyzstánu, působíme v Pakistánu, ale to bereme jako doplňkové věci. To byly jednotlivé projekty, které jsme tam realizovali, ale třeba v těch Emirátech se ta spolupráce rozvíjí velmi dobře, protože ten problém s vodou je tam obrovský. Možná pro zpestření jenom, když jsme byli v Pakistánu, tak jsme měli jednání s panem ministrem zdravotnictví a já jsem se optal na legislativu, jaká je tam legislativa pro pitnou vodu a pro vodu obecně a on mi řekl, žádná. Tady stačí, když je voda čistá a nesmrdí. Čili chápu to, protože když není voda žádná, tak i takováhle voda je skvělá.
Tak zkrátí, když je čistá a nesmrdí.
Tak a Pakistán je země, která má 220-250 milionů lidí. Čili jsou to prostě obrovské příležitosti. Samozřejmě to o nějakých biznisových modelech, protože ten model s tím vlastním financováním, ten úplně do těchto lokalit nechceme aplikovat. Tam je to samozřejmě složitější, ale ty příležitosti jsou tam obrovské.
Mimochodem, vodu ano, tu řeší. Řeší v těchto zemích někdo energetickou efektivitu?
Vůbec.
Tu odpověď jsem čekala. Jaké další příležitosti vidíte v aktuální situaci? Nechci to nazvat krizí, ale v aktuální situaci.
Tak jednak co se týká lokalit, tak bych řekl, je to celá Evropa. My se hodně teď zaměřujeme na Balkán, Srbsko, Slovinsko, podobné lokality, protože je tam celá řada projektů, které s vodou souvisí a naše know-how se tam krásně hodí. Čili to je z pohledu té lokality. Jinak, co se týká z pohledu témat, taková velmi zajímavá oblast je samozřejmě vodík a vodíkové hospodaření, ale tam bych řekl, jsme spíš ve fázi sbírání informací a analýz než nějakých konkrétních projektů. Ale obecně to bude podle mě ten plyn, protože z Ruska už zřejmě ruský plyn nebude, nebo minimálně několik let. Další plyn, který je Česká republika schopna nakupovat, tak bude velmi drahý. A můj názor je, že ho bude i velmi málo, protože sice čteme, jak lodě bloudí kolem přístavů, ale všechno determinují trubky a kapacity.
Navíc pozastavené dodávky v Číně, která neustále zavírá provozy a tak neodebírá svůj LNG, ale brzy začne a v tu chvíli nebude.
Přesně tak. Čili podle nás tohle bude příležitost veliká, protože ta situace se bude jenom eskalovat.
Zaujalo, když jste mluvil o tom vodíku, jak vlastně funguje hledání těchto nových příležitostí. Spolupracujete třeba nějak s výzkumem, nebo jak vznikají ta nová řešení? Jak je tomu případně nakloněná tady akademická sféra?
My máme tři pilíře fungování. Ten jeden, ten, o kterém jsme mluvili jakoby nejvíc, je ten realizační. To je ten holding firm, jehož jsem předseda představenstva, a který dělá ty realizace, engineering, servis a to dlouhodobé provozování. To je, jak říkám, jeden pilíř. Ten druhý je ten finanční, protože máme fond SICAV, který vlastně zajišťuje zdrojovost pro...
Fond kvalifikovaných investorů.
Ano, přesně tak. Fond kvalifikovaných investorů SICAV. A ten třetí pilíř, a to je odpověď na tu vaši otázku, to je asociace. Asociace poskytovatelů provozních úspor, kde jsme zakladatelem. A to je ta součást, která řeší metodiku, legislativu, analýzy, doporučení, spolupráci právě s akademickou sférou. Spolupracujeme s ČVUT, s VUT Brno, ale třeba i s Výzkumným ústavem vodohospodářským Podbabě a s celou řadou dalších odborníků. Spolupracujeme třeba s panem profesorem Dorym z Lyonské univerzity. Podle nás vůbec nejlepší odborník na bioplynové stanice v Evropě. A další a další. Čili to je ten pilíř, který řeší vlastně to, na co jste se ptala.
Výzkum, vývoj, vymýšlení nových řešení.
Příležitost.
Mimochodem určitě to všechno, tahle řešení jsou součástí té dnes tak často diskutované udržitelnosti. Ale co vy pod tím slovem vnímáte?
No, taky dobrá otázka, protože já mám pocit, že slovo udržitelnost nebo cirkulární ekonomika, že se velmi často zaměňuje nebo tak nějak nálepkuje různými drobnými zlepšeními, kdy někdo přenastaví toky ve skladu a hned generuje uhlíkovou úsporu, uhlíkové stopy. My si myslíme, že to je to, co se dá reálně, bezdotačně uplatnit v rámci normální biznisové ekonomiky.
Čili je to udržitelné jak finančně, protože to vychází.
Přesně tak.
Tak protože to neškodí okolí.
Přesně tak. Vlastně naše krédo biznisové má tři základní parametry. Za prvé musí to vycházet ekonomicky, protože vždycky je to v první řadě o penězích a když to nevychází ekonomicky, nedá se to brát jako biznisová příležitost. To druhé krédo, ten druhý bod, je právě ta ekologie. Musí to mít kladný dopad do ekologické udržitelnosti, ekologického hodnocení, čili beru si vodu z přírody, která by normálně otekla bez užitku, použiju ji, vyčistím ji a pak ji vracím čistější, než jakou jsem si ji vzal. To samé je s tou bioplynkou a s tou alternativní energetikou. Beru si odpad, který by skončil na skládce, využiju, vyrobím elektrickou energii, kterou spotřebuju, a má to jak biznisový přínos, tak ten ekologický. A vlastně ten třetí moment, ten třetí bod je vlastně ta nezávislost na těch monopolních velkých dodavatelích. Protože pokud něco můžu dělat alternativně sám pro sebe v ostrovním řešení, v uzavřeno za plotem, tak vlastně mám po starosti.
No, v angličtině se používají termíny sustainability a resilience, že jo? To je udržitelnost a odolnost a jo. Tady to ostrovní řešení vlastně spojí.
Souvisí to s tím, přesně tak.
Co dalšího? Máte v plánu, kam pokukujete ten vodík?
Ten vodík, ale ten bych nechtěl moc rozvíjet, to opravdu je...
To necháte na tom třetím pilíři, té asociaci.
Teď to řeší ten třetí pilíř, a protože samozřejmě, přesně jak jste to řekla na začátku, pocházím z dopravního podniku a hodně jsem se tomu věnoval, tak komunikuju s kolegy na tom, jak se vyvíjí vodíková technologie a mobilita. Dopravní podnik pražský bude uvádět vodíkový autobus v příštím roce, tak uvidíme, jak to bude fungovat. Ono, tohle jsou krásné věci, ale na jedné straně to funguje jakoby v laboratorních podmínkách, ale musí se to dostat do toho běžného provozu a ještě to musí být ekonomicky utažitelné. Zatím ta vodíková technologie je tak třikrát dražší než běžný spalovací motor.
No, tak uvidíme, o čem se tady budeme bavit za rok, za dva, za tři. Jo, jo. Třeba už to bude i vodík. Děkuju.
Já děkuju.